insistat ca la proces să se prezinte în loc alți avocați din echipa lui Hodorkovski. Unul dintre ei, Anton Drel, declara luni serviciului rusesc al Europei Libere. Rezultatele audierilor de astăzi arată că sunt încălcate toate procedurile legale. Suntem forțați să participăm la audieri, cu toate că Hodorkovski însuși declarase că vrea ca doar avocații Padva și Schmidt să-l reprezinte în cursul apelului. Dar tribunalul îi forțează pe alți avocați, inclusiv pe mine, să participe la examinarea apelului și pretinde că Hodorkovski ar fi cerut așa ceva. El nu a cerut acest lucru și a fost auzit de toți cei de față. Mulțumită lui Dumnezeu, ședințele tribunalului sunt publice. Pe de altă parte, procurorul de stat Dmitri Șohin l-a acuzat public pe Hodorkovski și pe avocații acestuia că ar tergiversa în mod deliberat examinarea apelului. Dar de ce ar fi interesat Hodorkovski de tergiversarea procesului? El intenționează să candideze la alegerile parțiale pentru Duma de stat pe 4 decembrie. Și poate face acest lucru doar în condițiile în care justiția rusă nu a luat o decizie definitivă prin care să confirme vinovăția magnatului petrolier. Hodorkovski a început deja procedurile pentru înregistrarea candidaturii sale la o comisie electorală locală, care susține însă că nu a primit deocamdată cererea de înregistrare. Avocații susțin, pe de altă parte, că această cerere a fost trimisă prin poștă săptămâna trecută de către administrația penitenciarului în care este deținut Hodorkovski. Între timp, vorbind luni în fața jurnaliștilor, Hodorkovski a afirmat că în celula sa ar fi fost adus un deținut cu o boală infecțioasă. După audierile din 14 septembrie, chiar a doua zi, în 3 din cele 10 celule de la etajul nostru, a fost adus și ținut un timp unul și același deținut. S-ar spune că a fost o coincidență, dar eu mă aflam în una din acele celule, iar în alta se afla asociatul meu, Platon Lebedev. În ziua următoare, cele 3 celule au fost supuse unui regim de carantină, așa încât eu nu m-am putut întâlni cu avocații și nici n-am putut primi informații de la ei. Hodorkovski a lăsat să se înțeleagă că autoritățile penitenciare și judecătorești ar acționa conform unui scenariu care să-l împiedice să candideze pentru un loc în Duma de stat. Chiar dacă șansele lui Hodorkovski de a fi ales sunt minime, sunt de părere analiștii politici, însă și posibilitatea înregistrării candidaturii lui poate irita Kremlinul într-un proces pe care mulți îl consideră motivat politic, pentru că în trecut Hodorkovski finanțase partide din opoziția liberală.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Și revenim în actualitatea din Moldova. Ministrul adjunct de externe, Valeriu Ostalep, a convocat astăzi o conferință de presă pentru a prezenta primul raport despre executarea Planului de Acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. Planul a fost semnat în februarie și are o perioadă de punere în practică de 3 ani. Autoritățile moldovene au calificat acest document ca fiind un prim pas în direcția realizării obiectivului de integrare europeană, anunțându-și speranța că odată cu realizarea prevederilor lui, adică în 2007, vor putea obține și calitatea de membru asociat al Uniunii. În viziunea ministrului adjunct de externe, relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană par să fie într-o perfectă armonie. A fost de față și relatează Valeriu Cațăr.
Viceministrul moldovean de externe a operat cu generalități, fără să prezinte barem un detaliu din raportul semestrial privind executarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, prezentat la Bruxelles pe 14 septembrie. Valeriu Ostalep a declarat că oficialitățile europene ar fi apreciat înalt performanțele realizate de autoritățile moldovene într-o perioadă relativ scurtă de timp. Întrebat care anume sunt realizările guvernului de la Chișinău atât de înalt apreciate de membrii Comisiei Europene, Ostalep a evitat să exemplifice, pe motiv că raportul este mult prea voluminos, după care viceministrul Molerne a recunoscut că raportul a fost apreciat la Bruxelles doar la modul general, urmând încă să fie studiat amănunțit de experții Comisiei Europene, care vor formula reacții pe marginea fiecărui capitol în parte. Valeriu Ostalep s-a arătat foarte optimist în ceea ce privește șansele Republicii Moldova de a avansa rapid pe calea integrării europene. Întrebat dacă Chișinăul mai speră să obțină în 2007 statutul de membru asociat, Ostalep a declarat:
Autoritățile Republicii Moldova niciodată n-au afirmat sigur referitor la statutul care vom avea în 2007. Am în vedere că el poate fi cu mult mai avansat decât ceea ce dorim noi posibil chiar la acest moment. De astăzi, evenimentele politice, conjunctura internațională, acțiunile au o astfel de viteză încât e mai greu ca altă dată de prezis din punct de vedere analitic cum vor evolua evenimentele chiar în jumătate de an. Pe plan național noi întreprindem, și acest raport este o dovadă, noi întreprindem tot ce depinde de Republica Moldova ca să corespundem standardelor Uniunii Europene.
Am încercat să aflăm ce suport are optimismul ministrului adjunct Ostalep. În opinia lui Valeriu Gheorghiu, expert în probleme de politică externă la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, speranțele autorităților moldovene ar putea fi îndreptățite, în condițiile în care Uniunea Europeană trebuie să-și reglementeze pe parcursul următorilor câțiva ani relațiile cu țările din Balcani pe de o parte și cu Ucraina pe de alta.
Probabil că pactul de stabilitate va fi lăsat să moară de moarte bună, adică nu va mai fi finanțat, fiindcă Uniunea Europeană își va clarifica relațiile cu țările din Balcani, cel mai probabil în baza acordurilor de stabilizare și asociere. Și în afară de cele 5 țări care beneficiază de participare la acest pact, rămâne doar Moldova. Ce o să-i spună Moldovei? Închidem pactul și voi vedeți-vă de treabă, faceți ce doriți sau, din potrivă, o să trebuiască să-i propună și Moldovei ceva ca să nu fie excluse din procesele care au loc în Europa.
În acest context, Uniunea Europeană ar putea într-adevăr să propună Republicii Moldova ceva mai mult, dar numai dacă autoritățile moldovene vor reuși să demonstreze că au avansat, susține Valeriu Gheorghiu.
Moldova în cazul ăsta n-ar fi prima țară care ar fi iritat Uniunea Europeană cu optimismul și insistența sa, dacă va fi menținut acest optimism și insistență. Este cazul Poloniei. Până la urmă, faptul că Polonia a insistat foarte mult asupra obținerii calității de membru când încă nu era posibil, asta i-a pus pe europeni totuși să gândească, să vadă că în principiu polonezii sunt aceiași europeni ca și ei. Noi trebuie să ne facem lucruri de acasă foarte bine și asta o să ne ajute.
A fost Valeriu Gheorghiu, coordonator de programe la Institutul de Politici Publice. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Știm din exemplul altor țări cu aspirații europene, România și Bulgaria fiind exemplele cele mai clare, că problema corupției a fost invocată deseori în cadrul negocierilor de aderare și că ea a dus la întârzierea procesului, cele două țări rămânând, cum bine se știe, candidate încă la aderare, în timp ce celelalte 10 țări care au declanșat negocierile în același timp sunt deja membre cu drepturi depline.
Este așadar corupția în Moldova ținută sub control? Este oare presa de investigație un instrument eficient în mâna opiniei publice pentru a lupta împotriva corupției? Reacționează autoritățile la acuzațiile de corupție apărute în presă? Ar trebui să coopereze organele de anchetă cu jurnaliștii? Iată numai câteva întrebări la care au încercat să găsească răspunsuri participanții la un seminar internațional desfășurat la Chișinău sub egida Consiliului Europei. Vitalie Kondratski a participat la acest seminar și relatează.
Majoritatea experților invitați la masa rotundă au recomandat autorităților să coopereze cu jurnaliștii de investigație, care alteori le pot oferi, dacă nu probe, apoi cel puțin ipoteze credibile organelor de anchetă. Expertul Consiliului Europei, Bejan Dobrovsek, profesor de jurnalism de investigație la Universitatea din Ljubljana. În toate societățile în tranziție, rolul procuraturii s-a schimbat. Acum ea conduce toate acțiunile poliției și pentru a le ghida profesionist, trebuie să coopereze cu jurnaliștii. Pe de altă parte, Bejan Dobrovsek a recomandat jurnaliștilor moldoveni să se documenteze bine și să respecte, cităm, 3 reguli de aur ale jurnalismului de investigație înainte de a publica un articol. Și anume să se asigure că cineva știe despre investigația de corupție la care lucrează pentru a-l putea apăra în caz de necesitate, să nu mintă sursele ce-i pun la dispoziție informația și, atenție, să nu comită ilegalități pentru a obține informația necesară. Referindu-se la rezultatul unor investigații în presă în țările cu tradiție democratică, Ingeborg Bell, expert al Consiliului, a invocat practicile din Germania.
Șeful de la Deutsche Bank și-a petrecut vacanța de iarnă la Berlin, la invitația unei anumite persoane, care i-a și achitat toate cheltuielile. La o săptămână după publicarea în presă acestor informații, bancherul și-a dat demisia și acolo era vorba de doar 3.000 de euro.
3,000 euros.
În Moldova, însă, de cele mai deseori, articolele de investigație care demască acțiunile de corupție ale unor funcționari rămân fără reacție. Mai mult, persoanele acuzate de jurnaliști sunt chiar promovate, susține directorul Centrului de Investigații Jurnalistice al Asociației Presei Independente, Cornelia Cozonac.
Practic, e o problemă că articolele de investigație rămân fără răspuns sau fără luări de atitudine din partea administrației. Funcționarul reacționează doar când ne telefonează pe noi și ne amenință cu un proces de judecată. Autoritățile nu încearcă să spună opinie publice dacă este sau nu adevărat. Nu se încep anchete penale. Pe urma investigațiilor, funcționari bănuiți de corupție, despre care presa a scris în repetate rânduri, au fost promovați la funcții importante.
Prezenți la masa rotundă, reprezentanții ai Centrului Anticorupție și ai Ministerului de Interne nu au reacționat la acuzațiile de implicare politică. Mai mult, reprezentanta Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, Mariana Kalugina, a pus la îndoială însăși calitatea investigațiilor jurnalistice, pornind tocmai de la impactul redus al acestora.
Publicația a fost în ianuarie 2004 și noi în martie 2005. Am avut alegeri în care persoana vizată, care pentru noi întruchipează și un anumit partid, a obținut majoritate prin voturile care au fost declarate absolut legale. Are efectul, are jurnalismul de investigație din Moldova și care este credibilitatea populației sau societății față de jurnalismul de investigație de la noi, dacă de fapt nu a avut efectul social propriu-zis.
Cu titlul de replică, Natalia Kravchenko, șefa unui proiect al Consiliului Europei care monitorizează implementarea strategiei de luptă cu corupția în Moldova, a spus că autoritățile moldovene ar trebui să acorde mai multă atenție recomandărilor Forului European, cât și cooperării cu jurnaliștii. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, guvernul Vasile Tarlev a aprobat bugetul pe anul viitor și cifrele prezentate de executiv lasă să se înțeleagă că vor exista măriri salariale pentru bugetari și că asistenței sociale i s-a alocat o atenție mai mare. Vasile Botnaru a căutat să afle de la analistul economic Valeriu Prohnitski dacă, în ceea ce privește agricultura, politicile propuse de guvern se bazează pe nevoi reale.
Bugetul pentru anul 2006 a fost pregătit într-un fel din inerție. Majorarea probabil care va continua a prețurilor la benzină și la motorină îi va afecta foarte mult pe producătorii agricoli. Această creștere nu este în niciun fel amortizată. Chiar din contră, guvernul a introdus cota de TVA de 20% pentru produsele din fitotehnie și horticultură, ceea ce în principiu este un lucru normal din punct de vedere a armonizării politicii fiscale, dar aceste venituri suplimentare, care sunt undeva de 70 de milioane de lei, trebuiau să fie direcționate în fondul de susținere a producătorilor agricoli.
Din care să fie încurajați cei mai buni.
Asta e o parte a problemei. A doua parte a problemei este că acest fond ar trebui să crească cu 70 milioane de lei. În realitate, l-a crescut doar cu 10 milioane de lei.
Adică să ia de la toți și se distribuie la cei dintr-o elită și încă mai puțin.
Asta ar însemna. Mai ales că în anul 2006 se va renunța și la scutirea de TVA pentru unele produse importate folosite în agricultură, spre exemplu fertilizatori, îngrășăminte minerale, care încă o dată va șubrezi poziția financiară a producătorilor agricoli. Deci, la părerea mea, agricultura este sectorul cel mai slab reprezentat în bugetul pentru anul 2006. Cheltuielile au crescut substanțial pentru unele alocări sociale, dar a crescut doar cu 1% în cazul agriculturii, silviculturii și altor câtorva domenii adiacente.
În pofida faptului că sectorul agricol are o pondere majoritară.
Nu are atât o pondere majoritară din punct de vedere a produsului obținut, cât este un...
punct de vedere a angajării.
Exact. Este foarte important din punct de vedere a angajării. Undeva 46% din forța de muncă este angajată în agricultură, dar este foarte important și din punct de vedere politic. În sate care depind integral de agricultură trăiesc 60% din populația Republicii Moldova. Probabil că la un an după alegerile parlamentare nu este riscant.
Pe cine contează atunci sau pe cine curtează atunci guvernul?
Putem să afirmăm că bugetul pentru anul 2006 într-adevăr este un buget social orientat. Vor crește alocările pentru educație, pentru sănătate, pentru asigurări sociale, cam cu 16-18%. Dar nu este de fel un buget care să susțină creșterea economică.
Analistul economic Valeriu Prohnitski, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Negustorii de la piața agroalimentară Dinamo din Chișinău se declară nemulțumiți de decizia primăriei de a închide de la 1 octombrie această piață pentru lucrări de renovare. Vânzătorii nu au de gând să cedeze spațiile fără a negocia cu primăria un spațiu alternativ, la fel de bine amplasat. Piața Dinamo este așezată pe teritoriul complexului sportiv Dinamo, care aparține Ministerului de Interne și care vrea la rândul său să-l reamenajeze în teren de fotbal pentru angajați. Conducerea Ministerului a solicitat primăriei să-i asigure pe vânzători cu locuri de muncă în altă parte. Elena Cioina.
Contractul de arendă semnat cu Ministerul de Interne, spun comercianții, expira de an 2006, dar autoritățile s-au gândit să-l rezilieze înainte de termen și ar fi amenințat să-i scoată cu buldozerele pe cei care se vor opune. Iată de ce negustorii au convocat o conferință de presă în care s-au arătat nedumeriți de inconsecvența primăriei, care, pe de o parte, interzice comerțul din jurul piețelor, îndemnând lumea să meargă la piețele autorizate, iar pe de altă parte, închide o piață extrem de solicitată. Comercianții consideră că li se lezează drepturile la fel ca și ale consumatorilor obișnuiți să-și facă aici cumpărături. Iată ce spune președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, care apără interesele vânzătorilor.
Omul are dreptul să fie comerciant, să producă sau să facă orice altceva, iar consumatorul are dreptul să aleagă locul și mărfurile pe care vrea să le cumpere. Doar așa ne vom simți oameni cu drepturi depline, dar să rezolvi în mod voluntar destinele oamenilor vorbește despre faptul că cineva, datorită intereselor pe care le are, ne ignoră drepturile noastre elementare.
Elisia Ojog, fostă profesoară de istorie, care acum își câștigă pâinea la piața Dinamo.
Cum pot ca să alunge oamenii ăștia care noi singuri puterile noastre, cu pensia noastră am strâns, am mai împrumutat și ne-am creat locuri de loc și acum să rămânem fără nimic, să închid și noi alte ieșiri nu avem decât mai departe ne unim.
O altă comerciantă care nu a dorit să-și spună numele.
Noi plătim impozite, plătim totul și uitați-vă cum procedează.
Sunt de acord să închidă piețele, dar atunci să ne dea statul o pensie suficientă pentru un trai decent, celor tineri un loc de muncă și noi vom pleca de la piață.
Primarul interimar al Chișinăului, Vasile Ursu, a declarat postului nostru de radio că primăria are două soluții pentru acești comercianți.
Să examinăm posibilitatea reamplasării așa cum o doresc ca să lucreze împreună. Pentru asta se examinează un lot de pământ în apropiere de Ministerul Apărării. Și al doilea posibilitate care este de a reamplasa fiecare de cele 5.000 de locuri libere care le avem astăzi în piețe.
Primăria a dispus închiderea pieței Dinamo după ce zilele trecute a anunțat că după 3 octombrie va interzice orice activități comerciale neautorizate în jurul pieței agroalimentare din centrul Chișinăului. Aceste acțiuni, potrivit primarului interimar, fac parte din planul general de dezvoltare al municipiului Chișinău. Am solicitat opinia experților în ceea ce privește acțiunile primăriei. Iată ce spune Igor Volnitski.
Formal, primăria municipiului Chișinău are dreptate, deoarece ea este impusă să procedeze astfel din două puncte de vedere. Planul general de dezvoltare al municipiului Chișinău trebuie respectate. Moral, primăria are unele obligațiuni față de chișinăuieni. Știm cu toții în ce se transformă terenurile adiacente piețelor. Din alt punct de vedere însă, eu cred că primăria nu a procedat chiar bine. Dacă primăria recurgea la un dialog deschis cu acești comercianți, la sigur se reușea evitarea acestei situații. Cu atât mai mult că noi avem deja un precedent cu comercianții de second hand care intraseră într-un conflict similar cu guvernul. În situația creată, până la urmă, primăria va trebui să bată în retragere și să meargă la negocieri cu acești oameni.
Vânzătorii de la Dinamo se declară deciși să solicite intervenția președintelui Voronin, pentru că șeful statului a promis în campania electorală să susțină businessul mic. Ei au mai anunțat că joi vor închide buticurile pentru câteva ore, pentru a sensibiliza astfel opinia publică, după care au de gând să recurgă la acțiuni de protest împreună cu toți negustorii nemulțumiți. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Viitorii șoferi sunt nemulțumiți pentru că de la 1 octombrie, pentru a obține permisul de conducere, vor trebui să învețe mai mult și să plătească mai mult. De ce? Cum auzim deseori, ca să intrăm în rândul lumii și al Europei. Așa o fi, un reportaj de la Ilona Spătaru.
Instruirea șoferilor amatori va dura 3 luni în loc de 2, termen valabil în prezent. Ministerul Educației vrea să îmbunătățească astfel procesul de studii în școlile auto și să-i facă pe șoferi mai disciplinați. La rândul lor, directorii școlilor auto estimează că odată cu prelungirea termenului de studii și cu majorarea prețurilor la carburanți, va crește și taxa pentru studii. Din luna octombrie, persoanele care vor dori să obțină carnete de șoferi vor trebui să plătească o taxă cu cel puțin 30% mai mare, suma ridicându-se la 1500 și chiar 2000 de lei, în funcție de școală. Profesorii spun că noul regulament este unul oportun, chiar dacă îi va face pe viitorii șoferi să scoată mai mulți bani din buzunare. De ce? Aflăm de la Iurie Palamarciuc, instructor la școala auto Maldini din Chișinău.
În programa școlii la categoria B lipsesc foarte multe teme care sunt în regulament circulației rutiere, adică noi le dăm adăugător. Ultima programă a fost făcută în 1992, au trecut deja 13 ani. Și s-a schimbat regulamentul, tindem spre Europa, adică să ne apropiem regulamentul de Europa și...
Credeți că e bine să se studieze mai mult?
Eu aș crede că e bine, fiindcă la noi e dezastru pe drum.
Și reprezentanții Centrului de Examinare și Matriculare a Ministerului Dezvoltării Informaționale, unde viitorii șoferi obțin carnete, sunt de părere că prelungirea termenului de studii în școlile auto va ameliora cultura șofajului. Ion Ciobanu.
Cum se prezintă cei care termină școlile?
Nu prea bine, da.
Credeți că ar fi bine să învețe mai mult un pic?
Eu cred că da.
Unii polițiști nu pun prea mari speranțe în efectele noului regulament de instruire. Ion Codru, șef de secție la Direcția Poliției Rutieră, este de părere că prelungirea termenului de studii nu îi va face pe viitorii șoferi mai disciplinați. În opinia sa, doar înăsprirea pedepselor prevăzute de codul rutier i-ar putea determina pe șoferi să fie disciplinați.
Decisiv în conducerea unității de transport este omul. Este necesar de a înăspri legislația în vigoare. Acum este foarte legeră. În deoseb m-aș referi la un compartiment, centura de siguranță, unde amenda este 20 de lei. 60% din persoanele care au decedat în rezultatul impactelor rutiere puteau fi salvate dacă întrebuințau centură de siguranță.
Cel mai des, din cauza irresponsabilității unor conducători auto, suferă pietonii, dar și șoferii care respectă regulile de circulație. Să vedem ce cred ei despre modificările operate de Ministerul Educației în programul de studii ale școlilor auto.
Cred că o să fie securitatea mai înaltă.
Ar trebui o leacă de stimă față de pietoni.
Я думаю, что это нормально.
Cred că noul regulament este oportun. Mulți șoferi cumpără carnete și din această cauză se produc foarte des accidente. Eu sunt invalid, dar foarte puțin conducători auto îmi acordă prioritate, chiar și pe zebră. Iată de ce ar trebui să învețe mai mult și abia după asta să se urce în mașini.
Situația nu depinde de timpul de învățătură, dar de calitatea condusului. Dacă oamenii o să devină mai tensi datorită la aceste 3 luni, atunci da, se va schimba situația, dar altfel nu.
Statisticile polițienești arată că de la începutul acestui an, numărul accidentelor rutiere în Republica Moldova s-a micșorat cu 10% în comparație cu aceeași perioadă anului trecut. A crescut, în schimb, numărul accidentelor grave soldate cu victime. În primele 8 luni ale acestui an au decedat cu 14 oameni mai mult decât în 2004. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu, care îl are astăzi ca invitat pe coregraful Radu Poclitaru, pe care l-a întrebat la început dacă chiar a avut o atitudine sfidătoare față de Prokofiev, așa încât reprezentanții fundației care îi poartă numele să ceară anularea baletului Cenușăreasa montat la Teatrul de Operă și Balet din Riga.
Когда я ставил этот спектакль, я прежде всего испытывал пиетет к имени Прокофьева.
Atunci când am montat acest spectacol, eu am simțit o stare de evlavie față de Prokofiev. Dacă nu aș fi avut această dragoste față de ilustrul compozitor, nici nu m-aș fi gândit să mă apuc de al doilea spectacol după muzica sa. Posibil că reprezentanții Fundației Prokofiev ar fi avut o altă atitudine față de spectacolul meu dacă l-ar fi văzut. Din păcate, însă, ei și-au format o părere nevăzând Cenușăreasa. În ceea ce mă privește, eu am făcut un spectacol cinstit, fără să mă folosesc de numele lui Prokofiev în interesele mele personale. Spectacolul acesta denotă din partea mea o atitudine onestă față de muzică.
Aceasta este a doua reacție a Fundației Prokofiev. Prima a fost față de Romeo și Julieta.
De conflictele cu Fundația Prokofiev se ocupă juriștii. Eu nu sunt avocat și nici nu mă pricep la asta. Eu pot doar să montez spectacole de balet.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră scandalul?
Scandalul nu e un lucru plăcut în sine. Niciodată în viața mea nu am mizat pe scandaluri și nu am tins să le provoc. Nu mă interesează scandalul de dragul scandalului. Am ajuns însă în ultima vreme un coregraf de scandal grație presei care a exagerat lucrurile. Altfel sunt sigur că fiecare artist are dreptul la o lectură personală a unor subiecte arhicunoscute. Ar fi foarte trist dacă toți coregrafii ar multiplica doar clișee și ar propune interpretări canonice. Eu cred că e nevoie de diversitate. Eu sunt un coregraf care trăiește în anul 2005 și cred că acest lucru pur și simplu mă obligă să vin cu o interpretare proaspătă și să găsesc un nou limbaj și dacă datorită acestui lucru, oamenii care nu au mers niciodată la balet ajung în sala teatrului, atunci pentru mine acesta este cel mai mare compliment.
Dumneavoastră ați lucrat într-un timp și la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău. De ce ați plecat?
Subtextul acestei istorii, care a avut loc 3 sau 4 ani în urmă, a fost o răfuială politică și nu una artistică. Dar în orice pierdere există și un câștig. Plecând din fruntea trupei de balet, mi s-au dezlegat mâinile și am putut să accept o grămadă de oferte, cu toate că am pierdut posibilitatea de a avea trupa mea de balet.
Postmodernismul este un termen care vă poate caracteriza creația.
Eu pur și simplu fac ceea ce vreau să fac într-un anumit moment. Cum se numește aceasta, postmodernism, modernism, conceptualism sau clasicism, mă interesează mai puțin. Eu sunt prea prins de ceea ce creez într-o anumită clipă. Există o lege de care eu mă conduc și pe care încerc să o respect tot timpul. În primul rând să-mi fie mie interesant ceea ce fac și apoi spectatorului. Să mă emoționeze pe mine mai întâi și pe urmă pe spectator. Să mă tulbure pe mine, să mă cutremure, să mă facă să plâng. Și atunci există o posibilitate, există o șansă ca și spectatorul să fie emoționat.
Coregraful Radu Poclitaru în interviu cu Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cinecă, Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova. Sărana în serial, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Zilele acestea, pe șinele noului drum de fier Căinaia-Revaca s-a dansat și s-a cântat, scrie publicistul Petru Bogatu în Fluxul de Mâine. Toată lumea, implicată direct sau indirect în construcția căii ferate, a sărbătorit încheierea lucrărilor. La mijloc, dacă e să dăm crezare președintelui Voronin, este nu numai o realizare economică, ci și o victorie politică. Asupra separatismului, desigur. Merită să fie menționat, bineînțeles, efortul depus de autoritățile de la Chișinău, care, în replică la sabotajul transnistrian, au dispus construcția unui nou tronson de cale ferată. Au alocat curajos, în lipsa investițiilor străine, aproape 7 milioane de dolari de la buget și au reușit să încheie lucrările în numai 7 luni de zile, scrie ziaristul de la Flux. Nu e exclus că această performanță politico-economică de bună seamă să dea apă la moară suveranității noastre, dar apropie ea oare reîntregirea teritorială a țării? Deocamdată se poate spune doar că nu o îndepărtează, scrie Bogatu. Sacrificiul financiar făcut de guvernanți pentru a construi un drum de fier care ocolește Transnistria arată că ei știu ceva. Pricep, se pare că va trebui să mai curgă destul apă pe Nistru până când regiunea separatistă va fi recuperată. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
În materialul Drumul lung spre economia de piață, autorul Ion Preașcă afirmă că Moldova este încă foarte departe de a depăși etapa de tranziție. Doar în privința reformei comerțului, a sistemului valutar parțial, a liberalizării prețurilor, se află la un nivel cu celelalte state din regiune. În schimb, rămânem cu mult în urmă în privința politicilor antimonopol, reformei bancare și liberalizarea dobânzilor bancare. PIB-ul crește peste prognoza oficială, cifrează ziarul. Ion Sturza, vicepreședintele grupului Rompetrol, ex-premier al Republicii Moldova, afirmă că este bine că economia avansează, însă ar trebui să atragem o atenție sporită structurii creșterii și factorilor pe care se bazează dezvoltarea.
L-am rugat și pe Andrei Prodan să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul bilingv Capital Market.
Analistul economic Ion Chișlea inserează în pagina 6 a ziarului Capital Market articolul în căutarea condițiilor optime pentru atragerea investițiilor. Citiți un interviu cu Mihai Machidon, directorul general al Agenției Agroindustriale Moldova Tutun, realizat de Dumitru Barbalat și intitulat Ce e de făcut? Întrebarea actuală pentru tutunari. Intervievatul menționează că reformele nechipzuite au condus la distrugerea gospodăriilor producătoare de tutun. Au scăzut catastrofal suprafețele cultivate.
Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează un interviu cu Mihail Solcan, director general adjunct al societății pe acțiuni Termocom. Interviul e intitulat Onorându-și obligațiunile, consumatorii pot evita sechestrările. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, reamintindu-vă că mâine președintele Voronin se va afla la Kiev pentru a discuta cu Victor Iușcenco subiectul Transnistrian. Pe mâine!